Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Uli, komm! Wer hat gewonnen?
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark på plass, og mitt navn det Eivind Biskersundne. I dag så snakker vi om blant annet dette. I Sveite Bundesliga har selveste Bochum blitt laget alle frykter å møte. Hva i huleste har skjedd? Etter 30 kamper uten seier tok en ung amerikaner ansvar for Schalke 04, Gelsenkirchens stolthet, smadra Hoffenheim. Det brygger til storm i tyske frisørsalonger når velfriserte fotballspillere får gjennomgå. Og hvorfor har 1860 München-treneren begynt med headset og mikrofon? Auf geht's! Hei, Runar Skrøvseth i Bochum.
Hallo, Eivind Sunne på Lier. I Lier, eller på Lier?
I Lier, tror jeg vi sier. Det hyggelig å ha deg med. Godt nyttår.
Ja, godt nyttår i like måte.
Det ble litt trangt med tida i 2021 den første uka der.
Ja, de første to månedene blir litt trange, tror jeg. Men i dag jeg med.
Byggmester Bob.
Byggmester Bob, ja. Ti tommeltotter.
Hvordan er stimmungen i Tyskland nå? Det sånn høyballer som blåser gjennom gaten, og ingen folk ute, og alle bare sitter inne og livredd virus?
Altså, reglene veldig strenge nå. Nå kan man egentlig bare møte en annen person, en person utenfor husstanden. Det vil si, man kan ikke møte to fra samme familie som bor et annet sted, for eksempel. Sånn det egentlig. Men i praksis det... Mm. Det virker litt mer normalt enn det, men alt stengt.
Men hva vil si alt?
Så godt som...
Ja, det kun matbutikker som åpent.
Ja, og apotek og sånt. Skoler og barnehager har i stor grad nødoppsamling og oppbevaring.
Ja, hva betyr det? Altså det som er viktig yrke for
ja,
alle
mennesker på skolen. Ja, viktig mer de som ikke... I forrige runde i våres var det sånn at man dokumenterer hvis man hadde behov for det, sånn, hva slags yrke og sånn. Nå er det mer... Nå trenger man ikke å dokumentere, nå handler det om den praktiske situasjonen. Man oppfordres til å holde barna hjemme, men aha, der det vanskelig, så trenger man ikke det. Det kommer nok etter kritikken i våret som at det ble en sånn, liksom klassemessig forskjell. Sånn at alle med fjonge jobber kan bare dytte bort barna og jobbe videre, mens andre ikke kunne. Og så er det andre grunner til at det kan være vanskelig også å ha barna hjemme, ikke sant? Med etter ressurssituasjon, bosituasjon og andre ting. Så hvis man har 6 søsken i skole og barnehage overalt, så det også veldig vanskelig å drive hjemmeskole hjemme. Og.
Så hvis man skal holde orden i et helt kongerike, for eksempel, samtidig som man skal pusse opp to forskjellige sommerbosted, vinterbosted, og så videre, jeg skjønner at det vanskelig.
Om man skal få en sånn Derek-residens i stand, så ja, da kan man ikke drive og passe på sine egne barn dagen lang. Det går ikke, det må alle forstå.
Du kunne jo eventuelt satt i arbeid, da, som slags barnearbeider, ja. Det har du jo sikkert vært innenfor.
Ja, de har bidratt ganske godt i helgene med å rive ned tapet. Ja. Det var de gode til.
Ja, det er bra. Ja. Du, Asbjørn, jeg følger jo det på sosiale medier. Og nå, det har jo vært liksom denne badingen det snakket vi om sist, men så ser jeg jo nå at du har vært i en sånn slags krig med, er det Ruter i Oslo? Hvor det hele tiden er diskusjon rundt hvor det går an å ake, hvordan man skal komme seg til aking.
Nei, det har ikke vært noe krig. Da har jeg sendt en høflig forespørsel til Ruter og spurte om Jeg spurte om midtstuen stasjon var stengt fremdeles, eller om det var et bare sånn akutt tiltak på søndag for at folk ikke skulle dra i korketrekken. Og ja, så fikk jeg veldig hyggelig svar tilbake. Nei, det var kun på søndag, nå jeg åpent som vanlig og...
Ja. Nei, du vet, også, det jo det som problemet med sosiale medier. Det lett å bli misoppfattet. Jeg trodde dette var... Du hadde vært i en liten konflikt der.
Med nei, så jeg benytter meg av Ruters... Jeg må si, excellente kundeservice på Twitter, så fikk jeg lynkjapt svar. Så det var egentlig bare toppstemning.
Ja, det bra. Et sted hvor det kjempetoppstemning nå, det altså i Gelsenkirchen, for de slo Hoffenheim 4-0. Det var jo en helt... det er jo det rareste som har skjedd i 2021, vel? At Schalke kom tilbake, Asbjørn.
Ja, det er mange ting som var rart med den kampen. Vi hadde jo gledet oss veldig til den kampen, på godt og vondt. For det er jo sånn som man snakket om det siste halvåret på podcasten. Så er det jo sånn at Schalke var i ferd med å ta Tasmania Berlins rekord på 31 kamper uten seier. Før kampen mot Hoffenheim så sto de på 30. Så dette var skjebnedagen der de kunne... Der de kunne tangere Tasmania Berlins rekord fra 1966. Og på en side så har han jo lyst til at Schalke skal ta den rekorden, for det er jo gøy med nye rekorder. Men så, på den andre side så har jo, i hvert fall jeg lyst til at nydelige, vakre Tasmania Berlin, som ligger og styrer på nede ved ligasystemene, at de skal få beholde den rekorden. De har jo ikke så masse annet. Det er jo veldig fint at Tasmania har den rekorden, og og så nå, når da Schalke rett og slett smadrer Hoffenheim 4-0, så får jo denne historien her, synes jeg, sin perfekte avslutning, for at Schalke var liksom på kanten av stupet, og beviste jo for hele verden at de var et lamslått, udugelig fotballag, så da poenget står jo. Og det er jo ikke sånn at alt er harmoni i Schalke plutselig, men samtidig så beholder Tasmania den rekorden, mens den rekorden nå har fått mer oppmerksomhet enn noensinne. Så alt har bare, det er sånn vinn-vinn. Schalke framstår helt koko dårlig, men samtidig som de klarer å hente seg inn, mens Tasmania Berlin får enda høyere stats. Nå husker jo alle Tasmania som Tysklands dårligste lag gjennom tidene, som, eller Bundesligas dårligste lag gjennom tidene, som er jo da de lever på. Så akkurat det, jeg synes det kunne egentlig ikke blitt en mer perfekt avslutning på den sagaen. I tillegg da, til at selve kampen var jo...
Ja, det var gøy.
Altså, jeg har sett så masse Schalke-kamper nå de siste månedene, og det er jo... altså, isbading på morgenkvisten er jo veldig mye mer behagelig enn å se på Schalke. Altså, den følelsen av det isen, det er liksom tynt lag is på sjøen, og det skjer igjennom brystkassen når du svømmer inn mot land, da er jo koseligere enn å se Schalke ikke ha et skudd på mål. Men så nå plutselig da, så virker det jo som om da laget som har vært lamslått i månedsvis, Schalke, eller helt sånn, de virker helt sånn bevisstløse over sin egen situasjon, de spilte da kanonbra fotball. Venstre sier jo til Schalke med Kolasinac bakerst, og så Abin Harit lenger oppe på venstrekanten, var det så livsfarlig. Kolasinac vant ballene, Amin Harit var nede og hentet og leverte da tre perfekte gjennombrudspassninger til en kar som jeg vil tro ganske mange har googlet den siste veien, Matthew Hoppy.
Hoppy mot hopp, 4-0.
Ja, så han også, det tre målene var jo ganske like, var det som, altså du vet, Det er få ting som er mer tilfredsstillende å se på enn en perfekt timer og slått gjennombrudspassning. En som gjerne går forbi to-tre forsvarere mens en ungfole kommer på et perfekt løp som er sånn akkurat 4 centimeter onside.
Det minner meg om en annen ungfole med noen av de målene der, og det var Erling Braut Haaland-mål.
Ja, faktisk, det er veldig sånn samme typen. Han er jo langt ifra så stor, kraftig og gigantisk som Erling Braut Haaland. Han er Matthew Hoppy. Mest av alt så er han jo, han er egentlig bare litt så tynn spinker og har fremdeles ganske masse.
Han bruker mindre kraft i avslutningen også. Han chipper og litt med andre type skudd.
Den timingen, så da han går rundt keeperen en gang. Den ligner jo veldig på det målet som Haaland skårte mot Bayern München når han gikk rundt Neuer. For han liksom får helt riktig perfekte touch, og i stedet for å liksom få haste seg når han kommer alene med keeper, så tar han akkurat sånn perfekte sider, så keeper blir liggende og spiller, så triller han inn.
Ja, det ser så smooth og vakkert ut. Og så satt jo Harit spikret i kisto og kirsebær på toppen av kako med å score selv, så han hadde da tre målgivende og et
dritfint mål. Det er fascinerende med sånne spillere som enten er så utrolig gode eller så helt håpløse som han er.
Ja, og han har jo, for jeg tenker at Amin Harit, da at du har en så talentfull og stor, potensielt stor spiller i stallen som presterer så dårlig som han har gjort det siste halvåret, har jo vært et av Schalkes kanskje store problem.
Jeg synes jo det er så fascinerende med fotball på den måten der, at han for 2-3 uker siden var altså på vei ut av klubben og fikk ikke lov til å trene med laget engang. Og så er du tilbake igjen, og så er du, det er jo verdensklasse det opplegget som han drev på med nå. Altså du har ikke tre assist og en målgivende i Bundesliga hvis du ikke liksom nærmer deg et sånt rimelig høyt nivå da.
Nei, altså jeg min umiddelbare tanke etter kampen var jo at altså nå, han skrev seg rett inn i transfermarkt budsjettene til klubben, altså plutselig så er han den 30-40 millioner euros talentet som
men det er nok så, ganske mye ekstra arbeid med å ha en Amin Harit i stallen. Han må vannes og gjødsles og sånn ganske, ganske riktig for å funke.
Ja, du må stå opp på natt og
men du så boksen. Kampen, Asbjørn, vi snakket litt om Christian Gross, den nye treneren forrige gang, at han så litt han var litt bleik om nebbe og så ikke helt liksom i toppslag ut, men greide du å se noe han har gjort liksom, eller hva han gjorde på siden, eller var det noe annerledes der?
Han er jo ikke en sånn, han er jo mot en dominant trener i kraft, han begynner å bli ganske svær og skaller og ser liksom ut som en fyr som du ikke har lyst til å tulle med på kne på. Selv om han av og til ser litt småsjuk ut, men jeg tror nok det viktigste her, altså ikke jeg den store sånn analytikeren av fotball, men min første tanke er at det som funker her, er at dette var da Kolasinac sin andre kamp, og hans tilstedeværelse i kampen, laget i stallen, og de tingene han faktisk gjorde på banen, måten han brøyt og måten han linket opp med Harit som igjen da serverte til hoppet, at da er nøkkelen til suksessen. Pluss selvfølgelig at Ralf Fährmann hadde sin livskamp i Schalke-målet. Han ble vel tatt ut på rundens lag i kicker, fikk karakter 1, som er verdensklasse, som er ganske sjeldent.
Og var det ikke særlig tidlig i kampen at på 0-0 at Hoffenheim hadde sine store sjanser som Fährmann reddet? Og sånn som tilstanden til Schalke er nå, har vært nå, og med da denne finalen, da, rekordfinalen, hadde 0-1 kommet da, så hadde vel fort blitt 0-4 i stedet for 4-0. Så man kan virkelig kalle Fährmann for...
Ja, det er helt oppmatt. Jeg husker jeg tekstet vel dere litt ut i kampen og sa at liksom Schalke så relativt frisk ut, men at de har blitt reddet i hvert fall tre ganger av Ralf Fährmann, og da var det gått 20 minutter, kanskje. Men nå er jo spørsmålet, hvor går dette for Schalke? Det som er jo helt absurd er at de har tidenes mest koko ubrukelige sesongåpning, men det skal bare en seier til, så er det ikke på siste plass lenger. Altså de har bare 4 poeng opp til sesongen, er satt halvspilt, og de har 4 poeng opp til kvalifiseringen.
Ja, det kan gå. Du, en av verdens mest sånn slitt fotballklisjé er jo den der, ja, det er en mann du vil ha med deg i krigen, og der er vel Kolasinac helt innenfor med liksom local lad og banka opp noen folk. Husker du den der videoen fra England hvor de skulle, nå kom noen røvere på en motorsykkel, og så skulle røve han og Øsil.
Ja.
Og så kom han bare ut og skulle banke det, så de måtte kjøre av sted, for de tørte ikke mer.
Jag tog några engelska banditter. Ja, stämmer det. Ja, när han det ser ut som han har tagit med sig den tillbaka i tillägg till en faktisk ganske imponerende fotballspiller på
så nå har rett og slett, nå skal vi gå videre, men nå har altså Schalke fått tre livsviktige poeng som kan gjøre veldig mye for sæsonen, og de har fått i gang Kolasinac, som har en litt annen mentalitet enn det de kanskje hadde i troppen, og så har de da fått hat-trick fra en akademispiller eller hva man skal kalle det, selv om han ikke har vært der hele livet, så har han jo vært der et par sæsonger. Hoppy.
Det han Matthew Hoppy, kommer ikke han...
Jo, fra Barcelona sin, men ikke den La Masia, men fra Barcelona sin, sitt anlegg i USA, etter han sett. Mm. Han fra Kalifornien.
Aha. Ja, for han fra, han fra Kalifornien. Ja,
han har spilt for sånne amerikanske smålag der, og så Barcelona Akademiet i USA, og så Schalke. Men man kan si godt gjort av Schalke å finne han der, da.
Det er sant. Så da hvem som ble matchvinner for Juventus mot AC Milan forresten?
McKennie.
Han.
Ja. Og så dere Instagram-videoen som Weston McKennie postet fra når han satt og så på Schalke-kampen? Nei, den gikk jeg glipp av. Han var jo helt i fyr og flamme. Altså bare, det så ut som det var nyttårsaften og VM-seier samme dag, bare jeg gikk helt bananas hjemme i Storms.
Han er jo på lån da. Men Leipzig-Dortmund var jo storkampen denne helga. Hvor Leipzig kunne tatt serieledelsen hvis de vant mot Dortmund hjemme, fordi at Bayern München hadde tapt mot Gladbach dagen i forveien. Men de tapte Leipzig. Brauten, han skåret igjen, Runar.
Ja, jamen.
Det er vilt.
Ja, utrolig.
Involvert i alle tre målene i den kampen, Erling Braut Haaland.
Etter å ha vært ute lenge og alt.
Ja, og var målløs i Wolfsburg forrige runde.
Ja.
Så det var litt sånn der spenning knyttet til om han kom til å være bra, men det, det andre målet, hvor han skårer på hodet, slår Halstenberg i lufta og dribler fem mann først.
Ja.
Det tror jeg er det beste målet han har skårt i karrieren. Det var et nydelig opplegg. Men det var en sånn overskrift da, i en avis som heter Süddeutsche. Hvilken avis er det?
Ja, det er en sånn Aftenposten-aktig avis som, som kommer ut i Sør-Tyskland selvfølgelig, men som er en riksavis i praksis.
Ja, det er jo Aftenposten med 10 ganger så lange setninger.
Men de krangler jo i Tyskland om å hype Erling Braut Haaland mest. Etter denne runden her så var han den spilleren som har best snittkarakter på Kicker sin spillerbørs. Men denne Süddeutsche gikk da en litt annen vei i sin hyllest da, med en overskrift som er da masse øe og åe og greie her. Hva er opplegget der, Asbjørn?
Ja, overskriften er jo da altså vø ein ville ist då ist ein nørveger. Så han sier, erstatter alle oene med sånn norsk ø, og så er jo da ane erstatter med vår å da, som er ringøve. Så for en tysker så uttaler han jo da sikkert som om det er o og a, altså vå ein ville ist, da ist ein nørveger. Altså hvor det er en vilje finner du en nordmann. Men dette henger jo da sammen med noe som, det er Erle Marie Sørheim, min venninne som bor i Berlin. Hun har jo, og er journalist, hun har jo fulgt nøye med på dette, for at i Tyskland så har det begynt å bre om seg med sånn hipsterø.
Ja.
Altså at den erstatter O-en med, at det er ikke sånn at den erstatter den tyske øen, altså den O-en med tødler med en ø, den erstatter O-en med den norske øen, for at den ser litt sånn typografisk moderne og fancy ut akkurat nå. Men for oss så ser det jo helt koko-bananas ut. For alt blir jo feil. Og så er det jo da interessant at dette her hipster-språket, hvis man skal kalle det, som det Erle har dokumentert ganske masse på Twitter og Facebook, sånn forskjellige tilfeller, dette enten er på plakat eller i overskrift, eller hva det måtte være, at det har spredt seg helt inn i hjertet av mest seriøse delen av tysk media, ja. Som da Süddeutsche.
Og så det vel en slags et uttrykk, eller hva man skal si da, så det en et ordspråk da, hvor det hvor det finnes en vilje, finnes det en vei. Det ikke det ja. Det egentlig bygger ja. På?
Ja, hvor en vilje auch ein Weg.
Og det prøvde jeg å google litt, og der kom jeg frem til at det egentlig Albert Einstein som en gang skrev det på en lapp. Yes. Men, og her har du da puttet, altså Nørveger, altså, så ble det vel egentlig, det skulle egentlig stått Veger, ja. Eller Veg da, i stedet ja. For.
Ja, altså det et ordspill i tillegg.
Det et ordspill i
veldig
tillegg.
Veldig sterkt av Süddeutsche.
Men det uttrykket ja. Der også er altså brukt av Hydro, Norsk Hydro. Når man drev med sånn ja. Industriutbygging, hvis du googler det på norsk, så kommer du gjerne inn på Yara sine sider.
Aha.
Så yes. Det kan være at det der, når de var etter tungt vannet der, back in the days, så kom de over det. Eller hvor er Steinville, eller det greiene der. Jeg vet ikke.
Nei, for det, men hvis vi har noen, lyttere som er veldig gode på tysk, redevendinger eller ordspråk eller hva det måtte være, så gi oss gjerne tilbakemelding på dette. Jeg ser, finner noe tilbake til 1867 her. Ja, ja dette får vi forske videre på, men dette med den tyske overgrepene mot vår ø, det vi ikke ferdig.
Nevner vi at Haaland har skåret sitt 25. Bundesliga-mål på 25 kampe, det en ny rekord. Han da to mål foran Uwe Seeler, som hadde 23. Og det ganske mange sterke navn som oppe da faktisk, som han foran. Marek Mintal da på tredje plass. Han Nürnberg-legende. Han hadde 21 mål på de første 25. Og så det fiskeren fra Mandalselva, Horst Rubesch. Han hadde 20 på sine første 25. Og så det et navn som står med gullskrift i Bundesliga-historien, som også har 20. Timo Konietzka skårte det første målet i Bundesliga noensinne. Hadde 20 mål på sine 25 første. Samme hadde Roy Mackay. Og så, lenger ned på lista, så finner vi Paco Alcácer. Han hadde faktisk 18 mål på sine første 25. Han startet ja. Veldig bra ja. I Bundesliga, han også. Mm. Og så det Tony Polster, Arjen Robben med 17 og 16.
Ja. Så, og Haaland har vel også, sikkert i forhold til de fleste der, har han nok ganske få minutter på de 25 kampene, siden han spilte så ja. Lite i starten.
Mm. Ja, det er en vild liste. Jeg hadde lyst til å prøve å finne ut om hvordan det er i forhold til andre sånne toppliga. Jeg vil jo tro at han er overrasket om det er noen som har et mer større målsnitt på sine første 25 kampe i Serie A, La Liga, Premier League. Kanskje noe sånn Di Stefano eller noe sånt da. Ferenc Puskas.
Ja, altså, ja.
Men jeg vet ikke.
Men det må jo være da kanskje Mohamed Salah?
Ja, ja nei, men han hadde jo vært i Chelsea kanskje, sånn først vel. Så han hadde vel noen ja, kanskje her. Noe som Nagelsmann kalte kosmetisk, det var at Sørloth skårte sitt første mål i Bundesliga, redusering til 3-1. For meg var ikke det kosmetisk med tanke på veddemålet med Pyro og Pivo-Galossen. For nå er jo han i gang da, og har fått sitt første mål, Sørloth. Og det var jo en sånn tillitserklæring til Alexander Sørloth tidspunktet han kom inn på i den kampen, fordi at da sto kampen og vippet. Det var 1-0 til Dortmund, men da ble han byttet inn for at de skulle jage flere mål, og han var jo 2 centimeter fra å sette en retur rett etter han hadde kommet inn på 1-0, og da tror jeg kampen hadde vært annerledes, men det var jo rykte om at han skulle bort for noen uker siden, men de tror jeg vi kan glemme, jeg tror det blir...
Det ryktene har ikke jeg fått med.
Nei, både det var et rykte i Tyrkia om at Galatasaray ønsket å leie han ut sesongen, og så var det rykte i Italia om at Sampdoria skulle være interessert i en leieavtale. Men det var sånn, det var ikke, det kom aldri på VG sine side for å si det sånn. Jeg tror ikke det var så mye hold i det.
Nei, Det var Galåsen som var på tyrkisk Twitter.
Glimt i Steigen hadde ingenting om det.
Glimt i Steigen hadde ingenting om det. Så sånn det. Nei, men vi er ferdige med toppen nå, ikke det? Jo, jeg tror det. Ja. Vi har fått et lytterspørsmål.
Vi har fått et lytterspørsmål
om 1860 München. Ja. Det fra Olav Bjelland Brekke. Spørsmål til podden. Ja, vil du ta det, Aska? Han...
Ja. Ja, nei, altså, jeg kan ta det, så jeg hjelper til å finne frem svar og sånt. Olav Bjelland Brekke skrev til oss. Spørsmål til podden. Er det noen spesiell grunn til at trener til 1860 München går rundt med en mygg-mikrofon på sidelinjen? Har ikke klart å finne noen spesiell grunn til det, og har ikke sett at andre trenere gjør det heller. Og da... sendte meg selvfølgelig da spørsmålet videre til 1860 München-fan og lytter, Runar Nordvik, som kanskje noen husker har vært med i en episode her tidligere. Han svarer oss. Michael Kölner, altså treneren til 1860 München, har tatt opp tråden fra NFL og kommuniserer med en assistent som er plassert på motsatt tribune og en analytiker underveis i kampene.
Det synes jeg er veldig smart.
Ja, for det er vel ikke det en del trenere som mulig kanskje husker litt feil av noe, men at det ikke er helt uvanlig å så gå og så sette seg litt opp på tribunen for å få litt over.
Det var jo veldig vanlig før i England, husker jeg, men det har jeg ikke sett det i det siste, men det har jo blitt lov å bruke kommunikasjon på benken, i hvert fall i Tyskland. Og har vært der de siste par sesongene. Og da har du gjerne en assistent som sitter med øreproppen og kommuniserer med en analytiker oppe på høyt på tribunen da.
Ja.
Selv så var jo jeg trener i Scheid, back in the days. Sammen med Aril Stavrum, og da gjorde vi det samme. Vi var tidlig ute i Scheid. Nei, men du ser jo fotball helt annerledes. Den dårligste stedet å se en fotballkamp er jo fra trenerbenken. Du har null oversikt, og så er det så mye som skjer og ditt og datt. Så for å kunne se hva motstanderen driver på med, for eksempel, så er det jo kjempebra å få et fugleperspektiv. Så jeg skjønner godt køll da, men det er ikke, jeg har ikke sett at treneren selv pleier å ha den i øret, altså.
Nei.
Ja. Kanskje det er som er fremtiden. Jeg er jo litt sånn overrasket over at Nagelsmann for eksempel ikke har det, men kanskje Nagelsmann gjennom Red Bull-konsernet bare fått operert inn en sånn mikrofon i...
Det har han ganske sikkert. Ja. De flyr jo, de har jo en egen assistent som flyr over, som har drikket mye Red Bull, som har fått vinger, som bare flyr rundt over stadion hele tiden.
Ja, ja.
Men når vi snakker om 1860, så vil jeg at vi må si noe om Sascha Mölders, for jeg har nemlig funnet en veldig... morsom, eller nesten forstyrrende fun fact om han.
Ja, hvem er forklart?
Sascha Mölders er en sånn murbrekkerspiss for 1860. En gammel traver, egentlig fra Essen, her i Ruhr. Og så han var i Schwarzweiß Essen, da han var veldig ung, ikke Rot-Weiss. Og så kom han senere til Rot-Weiss Essen, og han var i Duisburg, skårte masse mål for andre laget deres, men kom ikke inn på første laget. Og som høydepunkt til karrieren hans, det var sånn tidlig 2010-tall, hvor han var i Augsburg. Da Augsburg rykket opp til Bundesliga for første gang, og da ble Sascha Mölders den historiens første målskårer for Augsburg på øverste nivå i Tyskland i Bundesliga. Jeg leste et avisintervju med han fra i fjor, og da sa han at han skulle legge opp etter sesongen, altså etter forrige sesong. Da var det slutt. Nå skal han ikke spille lenger. Men så fortsatte han tydeligvis likevel. Så han har vært i 1860 noen år, vært i regionalliga med dem etter den nedfarten, da de fikk så mye trøbbel og gikk ned to divisjoner samme år. Så der passet han jo fint, mente mange av dem har blitt litt eldre og kunne herje litt i regionalliga. Nå er han på tredje liga, blitt med videre og skårer masse mål og er toppskårer i tredje liga. Men det som er ganske sprøtt, synes jeg, er at han har voksne barn. Tenkte jeg det? Toppskåreren på nivå 3 i Tyskland har voksne barn.
Altså, han født i 85, ikke
han? Han 35 år, og eldste sønnen 20.
det må jo være...
Er det sånn du må gå i S-en?
Nei, nei. Det nei? Nei, det visst ikke det.
Det går an å få barn når du 15,
Ja, det, jeg vet jo at det teknisk sett går, da, men det er jo ikke lett å være far når du 15.
Nei, det vanskelig nok når han 30.
Da han var 15, spilte han, da blir det da i år
2000.
Ja, ja, så da var han, ja, da var han i Schwarzweiss S-en, ja. Han kom fra SGS-en Schönebeck, etter å ha vært i Atletico S-en.
Atletico S-en.
Men fra han var 12 til han var 14, så var han i Atletico S-en, og før da, fra han var, ja, fra han var 3 til han var 12, så spilte han i Vogelheimer S-en.
Og allerede flere år siden han var trener for en eller annen liten klubb i München-området, samtidig som han spilte for 1860, regionalliga.
Ja, SV Mering.
Nei, han driver på, ja. mens han hadde 4 barn da. 4 barn, fulltidsspiller, ja. Og trener. Ja, det
er sterkt. Det kan jo være at den karrieren, altså utifra mitt kjennskap til å være barnefar da, så kan det jo være at den karrieren hadde vært bedre hvis han ikke hadde fått barn når han var 15.
Ja.
Altså, det er jo litt slitsomt med tanke på søvn, restitusjon.
Ja, når man er 15,
så småting.
Går det bra.
Nei, nå synes jeg du er litt sånn koppene halvtom, ikke halvfull.
Ja.
Jeg vet.
Han har spilt for Bayern München i stedet for 1860 München, jeg lover der. Ja, det er nydelig.
Ja, nydelig. Men toppskårer i dritteliga da, med 12 mål og 2 assist, så han topper ikke poengtabellen, men han topper... toppskåretabellen, så han skår 12 av de 37 målene som 1860 München har skårt. De ligger på kvalifiseringsplass, tredjeplass, med 30 poeng bak Ingolstadt, som er 31, og selvfølgelig Dynamo Dresden, som er på full fart tilbake i 2. Bundesliga. 35 poeng. Vi riktig nok da en kamp mer spilt enn Ingolstadt. Men det er jo da for øvrig dritteliga, er jo greit å holde et lite øye på, for det er jo altså det er jo 4 veldig, eller egentlig 5 ganske kule klubber i toppen der, altså Dynamo Dresden, Ingolstadt, München, Hansa Rostock, og så da Saarbrücken.
Ingolstadt er ikke kul. Mm.
nei, det er sant. Nei, men jeg tenker på, altså, kan jeg si sånn, en klubb som har vært oppe i Bundesliga ganske nylig da, var det jeg prøvde å si. Altså Hansa Rostock, Saarbrücken, og så, ikke minst, så ligger jo da den gamle storheten FC Kaiserslautern og vake rett over nedrykksplass. De har 19 poeng, 1 poeng over nedrykksplass, og laget bak de Zwickau, eller gammel østtysk klassiker, har 3 kamper mindre spilt.
Og på direkte nedrykk ligger Magdeburg, og helt sist nå ligger Duisburg. Ex-klubben til Sascha Møllers, som da korona kom i fjor, ledet tredje liga, og var som klart på vei, som nynedrykket fra andre liga, var på cruise-kontroll mot tilbake til andre liga. Og så sviktet de etter koronaen, og har bare fortsatt i den nedadgående spiralen i høst.
Ja, angående storheter, Duisburg, som jo er det store overraskelseslaget fra den aller første Bundesliga-sesongen, 63, som da klarte å røre seg inn på en andre plass. Vi har snakket litt om det tidligere. Hva heter det da? Meidrich?
Et eller annet sånt, ja.
Meidrich Sportverein.
Sportverein.
Det er en bydel i Duisburg.
Kaiserslautern har jo da hentet tilbake en spiller som heter Jan Zimmer, som har vært der som ung da. Som var et stort talent, og som har vært i Fortuna Düsseldorf de siste årene. Han skåret jo et helt sykt mål mot Dortmund for noen sesonger siden. Og da var den overgangen så jeg på grunn av at Dystland, Christian Dystland, som er lytter av oss, han hadde lagt ut en video på Twitter. Og jeg må helt ærlig innrømme at liksom, når han gikk ut i denne videoen for å liksom gå ut på sin gamle hjemmebane og kikke ut på tribunen, så det så vilt å tenke på at den der Betseberg stadion der, ja. At, den, at det tredje liga.
Ja.
For bare det bildet av en tom stadion, så fikk jeg liksom nesten gåsehud for å tenke på, ja. Fy faen, det hadde vært så kult å liksom vært der og sett fotball der, og da holder jeg nesten på å rykke ned til fjerde, altså.
Jeg har aldri vært der selv.
Nei.
Jeg har så lyst på det. Så en bortekamp mot Kaiserslautern hadde vært utrolig kult. Men stadion ligger jo oppe på, altså Betseberg er en sånn høyde, så ligger som opp på en høyde man går opp dit, og der ligger Fritz Walter stadion.
Fritz Walter stadion.
Det får bli bortekamp der med ett eller annet regionalliga-lag fra...
Ja, Kickers Offenbach.
Ja. Området ditt, da. Ja, det er Kickers Offenbach mot Kaiserslautern, ja. Da kan det jo smelle bra, ja.
Da har vi hatt venner drama, ja. Du, Asbjørn, du som står på tabellen. Turgutsjø, München.
Ja.
Er det midt på tabellen din, eller?
Ja, ikke de på 7. plass. 8. plass er de. Gjort det ganske bra, 27 poeng. Altså, de har 3 poeng opp til Kallik, da.
Men de har store økonomiske problemer. Ja. Fordi investoren, pengemannen bak det hele der, er på vei ut.
Så de trodde jo at de bare kom til å gå rett i avgrunnen. Det var liksom 3 forskjellige scenarier der. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men det var han kom til å trekke seg ut. Så var det enten at det kom inn en ny investor, eller at det kom inn flere investorer, eller at de ikke fikk inn investor. Og egentlig så var det siste som vel var det som så mest sannsynlig ut, og da kom de til å ikke ha råd til å drive klubben videre.
Ja, det er samme med det er tilsvarende i Urdingen også, hvor han, russeren Ponomarev, går ut, og de har også problemer med å finne nye eksterne til å sprøyte inn de pengene for og få ingenting igjen. Det er liksom ikke så... Det er ikke så... Det er ikke så salgbart, da.
Nei. Da var vi gjennom... første del av vårt rekordige program, altså Ibisevic hørte vi skåret der, og han er jo fortsatt uten klubb, og det er ingen nyhet, jeg trålte nett i går etter nyheter om Vedad Ibisevic. Ingen.
Det er ganske utrolig, altså jeg er jo veldig som er fan av Ibisevic, så har jeg jo veldig masse store flotte minner med han fra Olympiastadion og, så, men jeg tenker, er ikke han en erketypisk fyr som veldig mange klubber kan trenge.
Jo.
Altså, enten det er i Zweite, eller kanskje til og med nok, jeg vet ikke hvordan det er i Bundesliga, om det er noen der som trenger en relativt billig erfaren spiss, men kanskje i Zweite måtte jo han ha kunnet virkelig både albua og
sparta fra seg. Han elsker Zweite, han er jo hele karrieren så han jo ventet på å komme tilbake til Zweite, men Union Berlin hadde faktisk, jeg vet ikke om det han kunne gjort det, men de trenger jo spiss.
Ja, men det kunne han ikke gjort.
Ja, i Ibisevic kan gjøre hva som helst, for å være helt ærlig. Men han kan ikke klippe seg. For det er det ingen som kan i Tyskland nå.
Nei.
Nei, frisørsalongene er jo blant de som er helt sånn kategorisk stengt. Ja. Både på grunn av at de er på en måte butikker og møteplasser, alle butikker er stengt, men også så var jo frisørene blant de som ble stengt tidlig sammen med for eksempel treningssenter, på grunn av at det er jo en plass der du... Altså, det ligger jo i frisørsalongens natur at det skal være veldig nær kontakt mellom folk. Så ingen får klippt seg, men det har jo da ført til en bryggende kontrovers i Tyskland. For nå har det tyske frisørforbundet, altså slags interesseorganisasjonen, fagforeningen for tyske frisører, sendt et veldig krast brev til det tyske fotballforbundet med Keller, han heter Fritz Keller, sjefen, stiler direkte til han, der de skal ha seg frabett at fotballen nå driver og prøver å trakke på og ødelegge en bransje som måtte stå på kanten av stupet som en del andre bransjer i Tyskland. Vil du ikke høre ordet i dette brevet? Dette er brev fra Tyske Frisørforeningen til det tyske fotballforbundet fra forrige veke, tror jeg. Det var med stor forbauselse at vi fant ut fra de siste dagers fotballkamper at et stort antall fotballproffer presenterte seg på banen med nyklippt hår, barbert hode, hår i nakken og tinningen trimmet helt inntil noen få millimeters presisjon med rene konturer. Frisyrer som bare profesjonelle frisører kan gjøre med profesjonelt utstyr. Nyfriserte fotballstjerner setter en hel bransje under press. Mange frisørers eksistens er truet. Ansatte og bedriftseier må for tiden forholde seg til deltidsarbeid eller ingen inntekt i det hele tatt. Misnøyen med toppstylede fotballspillere på toppen av samfunnet som gjennom husbesøk støtter svart arbeid vokser.
Jeg skjønner jo det. Jeg har ikke noe problem med å skjønne det, men det er jo en litt merkelig konflikt å havne oppi da.
Ja. Hvordan er det med disse rapperne dine, Asbjørn?
Nei, det klipper seg godt til barbereren hele tiden.
For jeg er litt lurer på hvordan det går med han i nabolaget her, vet du. Han som klipper disse Schalke og VfL-spillerne og rapperne.
Og gjennomresende rappere, ja. Ja, nei, han, jeg vil jo anta at han er vel i... Han er vel blant de som da driver med svart arbeid, vil jeg tro da. For det er jo sånn at nå når det er lockdown, og du er enten fotballspiller eller du er rapper, så er du jo ofte i offentligheten. Du er på TV og du er på Insta-storyen din. Og da må jo den der hårlinjen i tinningen må jo være millimeter.
Selvfølgelig var det. Men... Hva tror du det hadde kommet til å skje noe her, på en måte? Fordi at det er jo ikke god reklame for Bundesliga om spilleren driver på å klippe seg. Sånn, altså møte folk utenfor bobler, da.
Ja, men jeg tror jo, snu litt på det da. Kan jeg si at dette er en mulighet for en del Bundesliga-spillere på en sånn enkelt vis å vise sympati med mannen i gata, frisøren på hjørnet. For eksempel, litt sånn som i USA er det jo for eksempel vanlig blant NFL-spillere at du ikke klipper skjegget før du er ferdig med playoffs, eller før du ryker ut. Sånn, så har du liksom gjerne et helt Buffalo Bills som går rundt med skjegg på tampen av playoff-sesongen. Så kanskje noen fotballspillere kunne lagt en sånn støtteerklæring, en sånn støtteaksjon for frisørene, at de skal ikke klippe seg før Tyskland er vaksinert. Før frisørene åpner igjen. Og så tenkte jeg å få liksom halve RB Leipzig eller Max Kruse da, med liksom viltert hår og skjegg som begynner å vokse, og han begynner å se mer og mer ut som en hulebo. Tenk så kule TV-bilder da.
Ja, det hadde vært helt nydelig. Noen som også kan ende opp arbeidsløse i den nærmeste tiden er jo et par trenere som sliter litt. Tre stykk som har blitt pekt ut av Bilt da, den siste uka til å at det brenner litt under rumpa, det er Bruno Labbadia etter å ha tapt 1-0 med Hertha Berlin for Arminia Bielefeldt. Jeg skjønner at det er Big City Club, ikke kan leve med det. Og så er det Markus Gisdol, trener i Köln, tapte 5-0 for Freiburg. Og så er det vår venn Nevø Hønes, Sebastian Hønes, som da har litt dårlig jobb, sikkerhet etter 4-0-tap mot Schalke. Og på lørdag, så er det altså sånn at alle disse lagene nesten møter hverandre, for det er Köln mot Hertha, Asbjørn. Hvordan tror du det sitter Labbadia etter den kampen hvis det ikke blir seier?
Ja, det er jo spennende. Jeg har jo veldig vonde minne fra, snart et års tid siden, da jeg så det var Hertha mot Köln. Den eneste heimekampen så langt i den da, senere avbruddssesongen jeg ikke fikk gått på. For da var jo meg og deg, Runar, i Hamburg, husker du
det? Det var...
Vi hadde vært og sett Hamburgers Sportsverein mot St. Pauli, og så drog vi ganske sånn forfrosne og litt våte på en sånn shotsbar, ølkneipe.
Det var nesten sånn at vi hadde... Da den kampen rullet og gikk, så var det nesten sånn at vi lurte på om Eivind, som ikke fikk vært med på turen, hadde alliert seg med Espen Slyngstad, reiseleder, og lagde noen sånn practical joke, og fått laget opp en sånn video der. For den kampen var jo helt absurd.
Mm. Ja, ja. Satt med der på den, ja,
absurd
der,
på hvilken måte da?
Ja, på hvilken måte? Hva skjedde, Asbjørn?
Nei, altså, Hertha ble jo smadret fullstendig av det som allerede da var en
høndag. Det så jo som det var blitt spilt ut på PlayStation eller noe sånt. Helt
ja, det var helt sånn ordentlig tullefotball. Jeg tror det var det 5-0, 6-0, 6-1 Hertha tappte hjemme på Olympiastadion. Og det satt jo med det som sånn, ja, forfrosne og litt våte etter en lang dag ute i Hamburgs fotball, regn og vind. Og så bare raste det ene målet etter det andre inn. Og da var vel begynnelsen på slutten for, ikke for, altså, ikke Nuri, men Ante Čović, var det vel, ja? Nei. Nei, det var jo tidligere. Ja,
det kan ha vært Klinsmann, ja.
Og nei, ja, kanskje det var Klinsmann. Ja, nei, altså, uansett, så det var veldig, jeg skal ikke si det var traumatisk, men det var jo nok en sånn enormt skuffende Hertha-dag, som jeg fikk nok enda en til, og når jeg så Hertha mot Arminia Bielefeld, det var totalt meningsløst da Hertha holder på med. Altså, spørsmålet, jeg tror at Bruno Labbadia sitter på lån 10, absolutt, ja, uansett hva som skjer. Altså, jeg tror det er ikke god håp. Alle ser jo at han ikke kan lede den fotballforeningen der. Men utfordringen, det er den som da skal sparke han, er vel kanskje Mikael Pretz, og Mikael Pretz er jo den som har ansatt han, som også har, altså, hvis Labbadia går, så må snart Mikael Pretz gå.
Ja, skjønner. Men du, Labbadia hadde vel et par fine uttalelser etter matchen sist, jeg vet ikke om du fikk med deg de, men han, det var vel Niklas Stark som sa, altså som spiller der, at ja, vi kan ikke spille på denne måten, og det var ikke bra nok og sånn. Og så skulle Labbadia svare på den kommentaren, så sa han bare, ja, han var ute på der, han kunne kanskje gjort noe med det. Og så,
ja, du skjønner.
Og så var det en annen spiller som sa noe av det samme, og da svarte bare Labbadia det samme da. Ja, han var ute på der, han da. Han burde kanskje gjort noe med det.
Ja.
Så det var ikke, det er ikke sånn kjempestemning, tror jeg, nå.
Nei.
Nei, og så er det, jeg så en ganske kul Twitter-tråd fra en journalist og Hertha-fan som følger klubben tett, som påpekte at et av de store åpenbare problemene til klubben nå, at det er jo ingen lederskikkelser, for en har bit for bit solgt under alt som finnes av folk som, ja, som kan ta tak i garderoben og kjefte opp de andre, og som kan vise vei på banen. Det eneste som kanskje har vært den typen i klubben nå det i år, er jo Dedrick Boyata, som nå er skadet. Men sånn, du har solgt unna i Ibišević, og Lustenberger, som forsvant for halvandet sesong.
Skjelbred.
Jeg vet ikke Skjelbred, jeg vet ikke Thomas Kraft, selv om han ikke har spilt masse, så har han vært en sånn viktig figur i
klubben. Ja, han har jo det. Altså, han har jo ikke den samme makten når han er reservekeeper.
Nei, så det er jo åpenbart at den stallen der, selv om stallen på papiret goser. Altså, du har spillere som sånn Guendouzi og ja, Cunha også, som kanskje kunne blitt ledestjerne, men så foreløpig, de har jo ikke nok erfaring ballast i klubben til å, til å bli de spillere.
Men det er altså, den kampen er på lørdag, Köln mot Hertha, og Gistol, Runa, tror du han har jo sittet uttrykt?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Det tror jeg.
Jeg leste at Gistol og Heidel, altså Heidel er sportsjef, de bor ved siden av hverandre i et sånt boligkompleks, så de har liksom balkong ved siden av hverandre. Og der er det Heidel som skal sparke Gistol.
Ja.
Så det er jo litt sånn småttett symbioseopplegg.
Ja.
Og så er det da Hoffenheim møter Arminia Bielefeld, de som tok Hertha i forrige runde. Og der er jo Hønes trener, og der har det jo ikke gått bra for Hoffenheim. Og de bytta jo trener på slutten av forrige sesong, endte opp med en sånn der trekkløveren og assistenttrenere som trente lag ut sesongen, så skulle de finne liksom den perfekte kandidaten foran denne sesongen, og da datte de jo ned på Sebastian Hønes.
Og nå ligger de på 15 poeng på 14. plass, par 4 poeng over kvalik, og ja, tapt 8 av over halvparten av kampene. Det er ikke et sånt Hoffenheim-lag Dietmar Hopp Nei. Har betalt for.
Men si da, at både at det ikke skjer noe i helga, så får jo både Hertha og Hoffenheim en ny sjanse på tirsdag til å sparke treneren. For da møter jo de to lagene hverandre.
Ja.
Så Labbadia har jo to cupfinaler om jobben sin. For det er jo da, så det er der. Ja, det, jeg tror ikke, neste episode så tror jeg ikke Labbadia er trener i Hertha.
I Hertha? Nei, kanskje vi får Lucien Favre ja. På plass da? Hvor vanskelig kan det være?
Nei, Big City Club. Ingenting er umulig, tenker jeg.
Ja. Ja, ja, så han har masse ugjort i klubben. Han, etter, han var vel to år?
Ja.
På tide å komme tilbake til Hauptstadt.
Han tok det vel til toppen av Bundesliga. De leder vel en periode under han?
Ja.
Tror jeg. Mm. Men når vi startet denne podcasten, folkens, i vår første episode så hadde vi en prat om Mesut Özil.
Ja.
Og det tyske forbundet, for det at han, Özil hadde lagt opp på landslaget, og det var en sånn stor kontrovers rundt Özil, og han var jo veldig tidlig ute, kan man si, Özil, med å snakke om rasisme i fotballen. Og da gjerne det med strukturell rasisme, fordi at han hadde blitt oppfattet kanskje som illoyal etter, at han tatt bilde med Erdogan, den tyrkiske presidenten, og så hadde han spilt et dårlig fotball-VM i 2018 for Tyskland.
Så ble han skjelt ut av
Ole Hønes, og så ble han ikke støttet av noen, og så sa han at nei, det er rasisme når vi vinner er tysk, når vi taper er tyrkisk, var vel hans, det han sa, og så valgte han å slutte på det tyske landslaget og gi seg, og så ble det veldig dårlig stemning, blant annet med presidenten i det tyske fotballforbundet som heter Grindel, fordi at Özil hadde en sånn statement hvor han da beskyldte egentlig det tyske fotballforbundet for en sånn slags strukturell rasisme, og at folk ble ikke behandlet likt, og så videre, og så videre. Og den saken har det jo ikke vært så veldig stor forandring i, trodde jeg. Men denne uka her så har Özil hatt en et sånn svar- og spørsmålsgreie på Twitter, hvor han har lagt fansen...
Ja, for du må si at Mesut Özil er jo helt eksemplarisk aktiv og morsom på på Twitter, noen han ikke har noe annet å gjøre på. Når han ikke spiller, for ikke, han er vel ikke med på kampdagen til Arsenal en gang. Men han sitter jo hjemme, han twitterer som en fan da. Sånn der, you go lads, og kjempebra innsats i dag, og 3 poeng, og woohoo! Og er en sånn ordentlig entusiastisk fan, og sitter hjemme også, og spiser popcorn og koser seg. Og da har han jo også interagert masse med fans, og da har hatt en sånn...
Ja, og apropos sånne gøye ting, så ble han jo spurt om han ville avslutte i Schalke. Og da sa han jo at nei, han kunne ikke dra til Schalke nå, for han ville ikke liksom ta oppmerksomheten fra Sead Kolasinac.
Ja.
Så det passer dårlig, siden Kolasinac hadde gått der. Så han skulle enten dra til Tyrkia eller USA for å fortsette karrieren, og det er jo mye som tyder på at det blir Fenerbahçe da. Men det som var poenget med å snakke om Özil nå, var jo at han i denne Q&A-en hadde sagt til fans at jeg er veldig stolt og glad av den tiden jeg hadde med det tyske landslaget. Og det er jo en helt annen tone enn det var når han på en måte ga seg. Han og så nå tilbake på det som en veldig fin tid. Og da viser det seg jo at den nye presidenten i det tyske fotballforbundet, hva er det han heter for noen år igjen?
Fritz Keller.
Fritz Keller. Han hadde sendt et brev, Asbjørn, til Özil.
Ja, det som skjedde, dette var vel da i forbindelse med at Tyskland spilte mot Tyrkia. Jeg vet ikke om det var i forbindelse med det, det var i samme tidsrom i fjor. Og da har Keller sendt et sånn personlig brev til Mesut Özil, der han har da forsøkt å forklare, så skjønner du, forklare Özil hva han har betydd for tysk fotball. Og rett og slett bare for å hva skal jeg si, glatte over bølgene, som det blir sagt der da, som har vært mellom forbund og landslag og Özil. Og da ser det ut til å ha funket. For nå twitterer jo da, som du sier, Mesut Özil om filen fantastischen erinnerungen, altså mange fantastiske minner fra Tio på landslaget. Og så Im Leben geht es weiter, ja. Altså livet går videre. Og sånt. Så, og det synes jo jeg veldig fint, for altså, Øsil kommer jo aldri til å spille på det tyske landslaget igjen. Det er jo greit, men det er jo fint at sånne storheter som Øsil, at både ettermelde hans og landslagets koblinger til han er fine, sånn at, altså at Øsil kan, ja, kan se hver æres gjest ja. Neste gang Tyskland spiller en VM-finale uten at det er noe sånn stygge blikk rundt om på folk, eller at han føler seg utelatt, men at den symbiosen der, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare, men det føles riktig at den symbiosen der er ja. Harmonisk da. For han er jo, så Runar, han er jo en gigant i tysk ja, landslagssammenheng.
Ja, utvilsomt. Og Keller sin posisjon der er også veldig gunstig for å kunne bygge den broa ved at han ikke var i forbundet under det styret som var da Øsil gikk ut, og i tiden opp mot det som irriterte Øsil så fælt. Keller hadde ingenting med det å gjøre, da var han i Freiburg, og kom ny i DFB sjefstolen, og dermed kan han på en måte upåvirket av DFBs grumsete historie, kan han skrive fra hilsen Fritz, og være litt sånn, finne de rette formidlende ordene da.
Og det som er interessant med det er jo at vi har jo diskutert Fritz Keller en del her på podcasten, for vi holdt jo på. Han var jo allerede i gang da han ble valgt som president for fotballforbundet. Og hele poenget med å få Fritz Keller inn fra, hva skal jeg si, ukontroversielle Freiburg, for dratt han ut fra vingården han driver ned i Schwarzwald og Michelin-restaurantene sine, og få han inn til å skape litt harmoni i et tradisjonelt ganske hardt miljø på toppen i tysk fotball. Da var jo poenget med at han skulle inn der. Han skulle komme inn uten masse bindinger og knytninger der til en Hopp eller Hønes eller alle mulige andre maktpersoner i tysk fotball. Og resultatet er jo da vi ser nå, at han skaper ja, en harmonisk symbiose der det trengs. Og det er jo et direkte positivt resultat av
at han jeg tror jo at man skal jo ikke under, eller man kan ikke undervurdere Mesut Özil i tysk fotball heller, som en sånn symbol for integrering, som da ble ansiktet på det tyske fotballlandslaget egentlig helt fra 2010 vel, og i 10 år, som den første liksom store stjerna av tyrkiske innvandrere, som valgte å spille for Tyskland, og som på en måte har greid det å identifisere seg og være stolt av å være tysk, samtidig som man har holdt kontakt med det tyrkiske miljøet.
Ja, så du kan faktisk gå så langt til å si at han er for det tyske landslaget da, Zidane var for det franske, tilbake i 98-90-city, og sånn. En ting er at det betyr masse for fotballen, og det betyr masse for oss å sitte her, men sånn, for Tyskland som helhet, så er den over, må se, den nye vennskapet der. Jeg tror jeg rett og slett
det er enormt viktig. Det er jo liksom, så mye som jeg snakker på på podcasten er hvor polarisert mange ting i Tyskland er, med høyre, altså mye høyrevridd politikk i del av fotballen, med rasisme og sånne ting, så hadde det jo vært ganske pinlig for tysk fotball hvis de da på forbundsnivå ikke hadde greid å ta vare på Mesut Özil etter at han var ferdig.
Ja.
Som en legende på det tyske landslaget, da hadde det jo vært noen som kunne forplanta seg videre.
I Nærspielzeit
Nærspielzeit er på gang. Svei minuten, jeg tror som regel blir det mer, men vi får se. Det er altså full runde nå med kampen til helga, og så blir det midtukekamp igjen. Fredag, Union mot Leverkusen, det er jo en god bit med tanke på tabellen, for der er det bare 4 poeng som skiller de. Leverkusen har slitt litt den siste tida, men vant da i køppen mot Eintracht Frankfurt i går. Den må vi vel se, må vi ikke det, Asbjørn?
Ja, Union Bayer Leverkusen, ja, helt klart. Bayer Leverkusen ligger, du sier at de har slitt i det siste, men de ligger jo fremdeles bare 4 poeng bak Bayern München på topp, 2 poeng bak, bak Leipzig på andre plass. De har en solid tredjeplass. Så jeg tenker at de fort kan, altså de jo medaljekandidat ut sesongen, og da vil det jo vise seg hvordan Union Berlin takler. Nå tappte de mot uavgjort var det mot Wolfsburg, ja, selvfølgelig. Så de ligger jo fremdeles på Europa League-plassen, den tror jeg de veldig interessert i å
holde. Og på lørdag så snakker vi om Köln Hertha, den blir jo spennende, så ser de jo Dortmund mot Mainz. Mainz med da ny trener. Bo Svensson tappte mot Frankfurt, men det kan jo bli en et tøft test for Dortmund, for dette jo en sånn klassisk felle som de går i, etter et storkamp mot, mot Leipzig, så ryker de mot Mainz. Ja. Og så Bayern Freiburg. Bayern har cupkamp denne uka mot Kiel, det i dag, hvor vi spiller inn.
Du, jeg må spørre deg om en ting da, for du kommenterte jo Bayern Leverkusen Eintracht Frankfurt i cupen i går, og da vant Bayer Leverkusen 4-1.
Det stemmer.
Men det var jo noe helt, helt spesielt i 2021-sammenhengen av den kampen. Med tanke på at det var jo to måte, store lag, det er jo Bundesliga-lag, men det en detalj med den kampen som var veldig rart.
Ja, det er rart. Altså så rart det der. Det er jo ikke, var jo ikke var i cupen. Ja. Det satte jo meg ut som kommentator faktisk, for det var jo da 1-0 først til Eintracht Frankfurt, og så får de straffe Leverkusen, som er sånn der 50-50 straffe, så du liksom, det er litt vanskelig å se på bildene og sånn, men det er en ball som blir skutt opp i armen, men det er liksom, treffer han albuen, treffer han oppå her, dommeren peker på straffemerket, og det er liksom diskusjoner, og repetisjonen går, men det skjer ikke noe å se. Det er greit. Det kunne dømme straffe, liksom. Kanskje var greit å se at det ikke var noe vits at dommeren skulle se på det, ikke sant? Så den blir stående. Og så er det 1-1, og så etter pause så skår Edmond Tapsoba, han fra Burkina Faso, han stopper det. Ja. Og så i andre reprisen så ser du at han er jo 10 cm offside. Så jeg bare, ja, det blir offside. Så den blir jo ikke stående. Og så viser de den reprisen på nytt, og først fortsatt sier, ja, det er nok offside her, ja, de bruker litt tid. Og så er det jo ikke, det er jo ikke publikum på stadion, sant? Så har du har jo headset på meg. Og mens de viser reprisen, så hører jeg jo at kampen er i gang. Inne i headsetet. Jeg hører jo at de har begynt å spille fotball. Så jeg bare, ja, nå vi ser med reprisen her, det kan VAR ha glemt å liksom si fra. For de har begynt å stille, liksom. Og så, akkurat når vi kommer ut i kampen, så kommer jeg jo på, ja, pokker, det er jo ikke VAR i starten på disse rundene.
Nei, kvart, det begynner med VAR.
For grunn av at hvis det er lag fra lavere divisjon, så skal det bli fair da. Sant? De har ikke det VAR-utstyret på sine stadion da.
Ja, og så er de vel ikke vant til å spille.
Så det var veldig rart. Og da altså, Leverkusen vinner jo 4-1 til slutt, da, som er egentlig et fair resultat, men begge de første målene kunne blitt annullert på VAR.
Ja.
Eller det andre hadde blitt annullert på VAR.
Men hvordan føltes det? Føltes det litt sånn rart? Eller føltes det litt sånn feil? Eller føltes det veldig riktig og deilig nostalgisk at endelig fotballen fikk lov å leve og puste uten teknologiens tyranni?
Det var først og fremst flaut at jeg glemte bort at det var VAR, for egen del, men nei, jeg synes offside VAR gjør meg ingenting, selv om det er liksom, selv om ikke jeg engang kan se selv at det er offside, men at VAR sier at det er offside, så respekterer jeg det, så lenge det ikke tar 100 år. Så den synes jeg var sur, sånn for fotballen, at det ble stående, så jeg synes det er unfair da, at et mål som er offside blir mål. Straffesituasjonen var helt grei, for der, den hadde nok blitt diskutert kjempelenge hvis VAR hadde vært i spill, for da du kunne si at det var straffe, og du kunne si at det ikke var straffe. Så det, VAR hadde aldri greid oss å gjort noe fornuftig ut av den situasjonen uansett, på en måte. Men det, altså, det er jo helt utrolig situasjonen når man tenker på at en sånn offside som det, som det snur kampen til 2-1, og som forandrer hele kampen, men for de to lagene så tror jeg jo det kan forandre hele sesongen. Fordi at det er den pokalen de kan vinne. Og de har vært i finalen, altså de to lagene har vært i tre av de fire siste finalene i DFB. Ligaen er det ikke god nok til, og Europa er for vanskelig. Men akkurat køppen kan de vinne, og der står det å vippe. Og så er det en var situasjon hvor du har teknologien på stadion, men du bruker den ikke.
Ja.
Så ja, spesielt. Men nei, jeg liker bedre nye var. Så, og så er det Leverkusen igjen da. Spiller mot Dortmund på tirsdag igjen, sannsynligvis før vi spiller inn neste episode. Så det er mye fotball fremover.
Bosch mot Dortmund.
Mm.
Den er fin.
Ja, det er det selvfølgelig. Ja.
Dortmund har jo Gladbach og Leverkusen før, eller i, i januar nå.
Ja.
Så, og Leipzig, så de har hatt en tøft opplegg.
Da kan de ikke rote mot Mainz.
De kan ikke det, vet du.
Nei.
Og Erling Haaland trente ikke i går.
Ja.
Jeg vet ikke hvorfor, men han var ikke på trening. Men okay. Bochum, misten lofter snakke litt om de da, Runa. De kan jo ta litt belledelse dine.
Ja, altså, de spiller lørdag. Så det betyr at de går på, og jeg spiller da tidlig i runden, så med minst ett poeng hjemme mot Nürnberg, så sover de og drømmer som serileder.
Yes.
De var eneste på topp 8 på tabellen som vant forrige runde. Altså det som før forrige runde var topp 8. Det gjorde underverker. Og det var sånn, den kampen fikk jeg ikke sett. Jeg fulgte ikke engang live-ticker med beskrivelser. Jeg hadde bare skåringsvarsel. Men selv om jeg så, fikk meg så lite av kampen underveis, så var det da egentlig jeg skjønte hvor langt det laget har kommet fra der de var. For det var 0-0 lenge borte mot en litt sånn tricky bortekamp mot Jan Regensburg. Det var 0-0 til det var 10 minutter igjen. Og da det var 0-0, og det nærmet seg slutten, så ventet på seiersmålet. Og det er meg egentlig så fremmed, og vente på det, i stedet for å frykte for at det bortepoenget man sikkert har kjempet hardt for i 8 minutter, ikke skal ryke på slutten. Og når det da plinger i lomma, så tenker jeg, yes! Ja! Og så var det da også 1-0. Riktig vei. Men det er så rart, det er så nytt for meg, å ikke tenke, å faen, liksom, helvete, der røykte
jeg. Når jeg ser på ansiktsuttrykket Asbjørn, så kan han ikke relatere til denne følelsen din.
Du har sånn skudd på målvarsel, du, Asbjørn.
Ja. Kommer en gang på 3 veker.
Nei, så ble det 2-0 til slutt. Så det er, så spillerne er ikke noe bedre, vil jeg si, enn de har vært tidligere sesonger som jeg har fulgt dem her. Men det er en helt annen mentalitet, innstilling i gruppa, i laget, som rett og slett gjør underverker. Mm. Så dette er nå begynner dette å bli ekstremt spennende. Så, ja.
Må bare krysse fingrene for at det ikke blir publikum begynner på stadionet.
Hva sa du?
Det eneste som kan ødelegge noe er at det er å komme inn på stadionet.
Ja. Plutselig frislipp inn på Rorstadion, da kollapser alt.
Men har du tro på at Bochum kan rykke opp til Bundesliga?
Jeg har litt vanskelig for å tro så sterkt på verdens godhet, men det er mulig i år i hvert fall. Det er det. Altså, hvis ikke nå, da når skal det da gå? Så nå begynner det å bli spennende. Altså.
Jeg gleder meg på dine vegne nå, Runar.
Ja.
Jeg synes dette blir gøy.
Kan være at kanskje Hertha og Bochum bytter plass. Ja.
Nei, det blir Schalke mot Bochum i kvalik.
Det blir det, vet du.
Drømmescenario.
Nå begynner Schalke å posisjonere seg mot kvalikplassen også.
Mm.
Og da,
ja, oi, oi. Det er gøy.
Da må de bare slippe opp publikum. Da må vi bare få vaksinert frem til da.
Med bortesupportere i Gelsenkirchen og alt.
Mm. Ja. Nei, men vi har kommet til veis enden. Bare minne om at vi har Twitter-konto. DHZ-podd heter vi vel der.
Mm.
Og så har vi Facebook-gruppe, ikke gruppe, men side, hvor det kommer litt nyheter. Og så har vi jo Patreon, drittehalbsite, patreon.com/drittehalbsite, hvor du kan støtte dette lille mediehuset som heter drittehalbsite. Med noen grunke der kommer litt sånne oppdateringer, og det er mye greier å få lagt ut av morsomheter.
Ja, litt litt nyheter og anbefalinger og den slags. Og så sender vi alltid ut og litt, eller ikke alltid, prøv å gjøre det hver vek. Send ut kjøreplanen med hva som skal skje i programmet. Så kan den komme med litt innspill på om det noe som har gått oss hus forbi, for eksempel sånn frisørgate eller sånne ting. Det snapper vi opp selv nå, men det er jo noen sånne ting som er enormt viktig å få med. Sånn som frisørgate tenker jeg jo en del av
vårt samfunn. Ja, vi kan ikke bare sitte og snakke om fotball.
Nei, du hakker det galt.
Samfunnsoppdrag, ja. Ja, det er fint. Nei, men takk for nå, Asbjørn. Takk for nå, Runar.
Selv takk.
Også er det veldig hyggelig at jeg var med, og veldig hyggelig at folk hører på. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das war nur die Höhle.
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.